Bizde geç saat 9:30. Ободо Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн экинчи чыгарылышы дагы бир жолу кушуп алып кетиңиздер менен. Бишкек студиясынан сиздер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Алдагы 30 мүнөттө эмнелер тууралуу кеп болот, кыскача маалымат. Феминизм боюнча китепке баяндама. Жекшембилик терек стөлдө Кыргызстандагы билим берүү талкууга алынат.
Балага берген окуу жүктөмү дүйнөдө биринчи орунга жетип калдык деп айтсак болот. Эл аралык билимди баалоо кызматтарынын оруну боюнча биз 57-нчи орунда болуп калдык.
Жана ошондой эле сиздерди хит парад күтөт, бирок булардын баардыгы бир аз убакыттан соң. Ал эми азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Аманбек Тилденбай.
Куш убак кечиңиздер менен. Бүгүн кыргыз сомунун жүгүртүүгө киргизилген күнү. Мурдагы совет биримдигинин өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан көз карандысыз мамлекет болуп бөлүнгөндөн кийин биринчилерден болуп 1993-жылы 10-чу майда өзүнүн улуттук валютасын сомду жүгүртүүгө киргизген. 1997-жылы 2002-жылдары эки ирет сомдун коргонуу белгилери күчтөндүрүлгөн 200, 500 миң сомдук банкноттор жүгүртүүгө 2000-жылы киргизилген. Үстүбүздөгү жылдан баштап 5000 сомдук банкнот жүгүртүүгө киргизилди. Дүйнөдөгү валюталардын ичинен кыргыз сому эң туруктуу валюталардын бири болуп саналат, деп билдирди улуттук банктын төрагасы Марат Алапаев. Анын айтымында
сомдун туруктуулугу экономикага ар кандай таасирин тийгизет да, бирок мына туруктуулугу болгону муну бизнес үчүн жакшы да, муну ишканалар үчүн, элдин населениясы үчүн, ар бир мамлекет үчүн валютанын туруктуулугу жакшы болот.
Марат Алапаев белгилегендей, валюталардын наркы өзгөрүлүп кеткенде Орусия, Казакстан, АКШ дагы соодалык өнөктөштөрдүн экспорт же импорт жагына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бишкектин айрым жерлеринде көк чатырлар тигилип, Курманбек Бакиевке кол топтоо иши башталды. Чатырдын капталдарында Бакиевти колдоо үчүн делип уран жазылган. Андагы адамдар көчөдөн ары бери өткөн жарандарды Курманбек Бакиевтин талапкерлигин колдоп кол коюуга үндөп чатышат. Шайлоо кодексине ылайык президенттик кызматка талапкер кеминде 50,000 шайлоочунун кол тамгасы менен колдоого алынууга тийиш. Мында талап кылынган жалпы сандагы кол тамганын кеминде 3% ар бир областка, Бишкек жана Ош шаарларына туура келүүгө тийиш. Кол тамгаларды чогултуу президенттикке талапкерлерди көрсөтүү күнүнөн тартып башталат жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат. Азия курулуш компаниясынын жетекчиси Адина Турдубаева бир айга камакка алынды. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кече чыгарды. Адина Турдубаеваны жума күнү улуттук каналдан 9 майга карата ойнотулган лотереяны уюштуруп чыккандан кийин укук коргоо органдары кармап кетишкен. Анын үстүнөн үй алуучу 5 кардар алар алуучу үйдүн курулушун бүтүрбөй жатат деп доо арыз менен укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бул тууралуу Адина Турдубаева мүчө болуп кирген пенсионерлер партиясынан билдиришти.
Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, жаңылыктар топтому менен Жаңыл Жусупжан кызы тааныштырат.
Азербайжанда 50 демонстрант кармалды. Өлкөнүн мурдагы башчысы маркум Гейдер Алиевке багышталган гүл күнүндө демонстранттар бул майрамды ыксыз экендигин айтып, анын ордуна 30 апрелде Баку университетинде атып өлтүрүлгөн 13 кишинин арбагын эскерүүнү тынчтык мүнөздө талап кылышкан. Жаштар тобунун жетекчиси Эмиль Милли кармалгандар бир нече сааттан кийин бошотулгандыгын билдирди. Грузияда президент оппозиция менен эртең жолугуша турган болду. Бир айдан берки саясий тирешке байланыштуу оппозиция Михаил Саакашвилиге бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 5:00 чейин жолугушууга ультиматум койгон. Коомдук сыналгыдан дүйшөмбү күнү жолугушуу түштөн кийин саат 2:00 болоору маалымдалды. Кечээ Саакашвилинин кетишин талап кылган демонстрацияга 10,000 ашык киши катышкан. Пакистанда чукул абал жеңилдетилгенде карапайым тургундар жабыла катышууда. Өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнүндө Пакистан армиясы талиптерге каршы кеңири масштабта операция жүргүзүп жатат. Дагестанда эки айылдын ортосундагы мушташта жараат алгандар болду. Дагестан полициясына ылайык, кечээки күрөш мелдешинен улам чыккан мушташка 1,500 киши тартылды. Урушкандардын колунда курал, бычак болгон. Ортого түшкөн бир тартип коргоочу оор жаракат алды, 10 киши кармалды. Орусияда газ куурундагы жарылуунун себеби иликтенип жатат. Москвадагы жарылуудан чыккан өрт 100 метр бийиктикке чейин жалбырттады. Өрт өчүрүлдү. Жаратылыш газы өткөн куурдун жарылышынан 5 киши жараат алды. Шаардын акими Юрий Лужков жарылуу техникалык калпсыздыктан чыккан болушу керек деген божомолун билдирди. Рим папасы бүгүн Иорданда таат окуду. Башкала Амандагы спорт майданындагы таатка жакынкы чыгыштын ар тарабынан 200 миңдей католик келип катышты. Бенедикт 16-чы бүгүн Иоанн Баптист Иисус Христосту чокундурган деп саналган жайга бармакчы. Иордандан кийин түбү Германиялык Рим папасы Израиль-Палестин аймактарын кыдырганы жатат.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Урматтуу угармандар, эгерде бул жана башка кабарлар менен таанышам десеңиз, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз. Сайтыбыздын дереги azattik.kg. Сиздер угуп жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү, уктуруубузду улантабыз. Эми негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдо тунугу жаштыкта.
Аялы кыз төрсө төрөтканага басып келбей койгон ата тууралуу кулагыңыз чалганы барбы? Жолукчаңгыз шаардык кызга үлгү болушу керекпи? Же кыздарга тапкан айлыгына жана адамгерчилигине карап мамиле кылыш керекпи? Күйөөдөгү кыз бойдок кыздан эмнеси менен өйдө? Эгер сизди ушулөңдөгөн суроолор кызыктырса, аялдардын укугун талдоого жаңыча нукталган бир автордун өмүр баяны сизди да кызыктырышы мүмкүн. Жаңы чыккан биографиялык чыгарма тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
Күйөөгө тийбеген кызга кайда болсо байкуш дегенчелик мамиле кылышат. Бирок бир кыз эч кимдин боорукерлигине муктаж эмес экендигин эмагале дүйнөгө жар салган. Айтылуу Космополитан журналынын көп жылдардан берки редактору Хелен Гёрлей Браун 20-чы кылымдын эскичил 60-чы жылдары өзүнүн чуулгандуу идеялары менен кеңири таанылган. Секс жана бойдок кыз аттуу китеби америкалык феминизмдин 3-чү толкунуна жол ачкан ушул автордун өмүр баяны жакында жарык көрдү. Жаман кыз каалаган жагына барат деген биографиялык китепти АКШдагы Баудуин коллежинин гендер жана аялдар институтунун профессору Дженнифер Скенлон жазган. Мукабадагы сүрөттө Браун кармап отурган жазуудан улам китептин аталышы «Жакшы кыз бейишке чыгат» деген макалга уйкаштырылып ойлонуп табылганын билебиз. Феминизмдин 1-чү толкунунда америкалык аялдар добуш берүү укугуна жетсе, 2-чү толкундун баштоочусу саналган Бетти Фридан «Наздуу мистика» деген чыгармасы менен ириалдыда билимдүү кесипкөй аялдардын маселесин көтөрүп чыккан. Вашингтон Пост гезитинде Наоми Уолфтун жазышынча, 60-чы жылдары Фриданды пир туткандар Хиллари Клинтон өңдөнгөн, орто же абдан бай үй бүлөдөн чыккан, акыл калчагандан камчы салдырбаган, аялдардын маселесине өтө олуттуу мамиле жасагандар болушкан. Ал эми жумушчу табынан чыккан Хелен Гёрлей Браунду аял заты күйөөгө тийсе да тийбесе да турмуштан ыракат алып жашоого укуктуу деп эсептеген шайдоот айымдар ээрчиди. Браун ал тургай, эгер аял бирөө менен жыныстык катнашта болсо, эркек ага белек бечкек алып берип, керек болсо акча да төрөсүн деп эсептеген. Ал мындай пикирин аялдар кирешелүү чоң маяналуу кызматтарга жолой албагандыгы, секретар чайчы болуудан башка амалы жок экендиги менен түшүндүргөн. Жеңи кыска көйнөк кийген айымдарга бүгүн да сөөмөйүн көзөгөн патриархалдык америкалыктар Браунга мындай көз караштары үчүн убагында ар кандай жарлык таккандыгын элестетүү кыйын эмес. Браун университетте билим алган эмес, бирок китеби 28 тилде жарык көрүп, тубаса калемгерлик таланты менен байманалуу турмушка жетет. Ошондуктан ага асылгандардын катары улам суюлуп, ал эми анын көз караштарынан таасирленгендер улам көбөйүп отурган. Алардын катарында бүгүн Американын биринчи айымын да атасак болот. Мишель Обамага чейин кайсы президенттин аялы чоң маяналуу кызматын таштап, кабагым кашым дебестен тотугуштай кой коюп модалуу журналдарда сүрөткө түшкөн биринчи айым болуп чыга келди эле деп суроо салат Вашингтон Посттогу макаланын автору. Браундун биографиясында Скенлан ал америкалык аялдардын укугун тайманбай талашып, бойдон алдыруу укугун колдоп, модада болобу, саясатта болобу аялдарга жол ачылышы керек деп эсептегенин, ал прагматикалык феминизмдин уникалдуу философиясын негиздегендигин баяндайт. Аборт жана башка талаштуу маселелерди жазган баяндамачы Дженнифер Баумгартнер ушуга байланыштуу ишенимдүү жазылган биографиясы менен Скенлан Хелен Гёрлей Браун адам укуктарына жеңил ойлуулук менен үстүрт мамиле кылат деген көз караштарды четке сүрүп салгандыгын жазды.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын материалын тыңдадыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. ОВОдо Азаттык Плюс. Кыргызстанда учурда 2200 чакты жалпы билим берүүчү мектеп бар. Анда 1,200,000 чакты окуучулар билим алып келишет. Ошол эле маалда 49 жогорку окуу жайы студенттерди да окутууда. Өлкөнүн келечеги билимдүү жаштардын колунда экендиги баарыбызга маалым. Ошондуктан учурда өлкө бюджетинин 24% билим тармагына жумшалууда. Буга чейин болсо бул тармакта бир катар реформалар жүргүзүлүп келген, бирок ага карабай бул система тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Билим берүү тармагынын азыркы абалы, андагы коррупция жана алдыда кандай реформалар керек деген суроонун терегинде кесиптешим Акан Иманов талкуу уюштурган, бирге тыңдасак.
Бүгүнкү талкууга куш келиптирсиздер. Бүгүнкү тегерек үстөлүнүн катышуучулары Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов, Эл аралык Алатоо университетинин студенти Адилет Тентиев, жогорку окуу жайларынын биринин мугалими Чыңгыз Амантуруулу жана Ак Шумкар Кут жаштар уюмунун жетекчисинин орун басары Айбек Сайыпов. Айта турган болсок, мына Кыргызстандагы билим берүү системасы тууралуу көп пикирлер айтылып келет. Анын ичинде мына коррупция, тегиле реформа жүргүзүлүшү керек жана анда көмүскө акча жыйноолор, билимдин сапаты тууралуу дагы ар кандай пикирлер жаралып келет. Мына алгач биздин мамлекетте билимдин сапаты эл аралык талаптарга жооп береби деген суроодон баштасак, анда Абакир мырза, сөз сизде.
Биздин билим берүү мекемелердин абалы окуу процессинин китептер менен атайын техника менен камсыз болгон жагдайдан биз бир топ аксайбыз. Бул багытта бир топ талаптар коюлат. Мисалы үчүн университет деген статус болуш үчүн Россияда 65% мугалимдин составы илимий даражалуу болуш керек. Биздин Кыргызстанда университетке койгон талап 35%. Ушул сөз менен айтар элем, мугалимдердин сапаты Россиянын талабынан биздин Кыргызстанда эки эсе төмөн деп. Жогорку окуу жайлардын дээрлик көпчүлүгү контракттык бөлүмдөрдү ачып, 88% студент акча төлөп контракт менен окуп жатат. Экинчи жагы, биздин оор абалда жогорку билимдин чын баасын төлөгөнгө элдин мүмкүнчүлүгү жок. Кандай акча төлөсөк ошонун деңгээлинде сапат алабыз. Кээ бир СНГ өлкөлөрүнөн биз жакшыраакбыз. Таджикистан, Туркмения, Узбекистандан бир топ өйдөбүз. Россиядан биз аркадабыз. Казактар да бир топ алдыга кетти деп айтсак болот.
Чыңгыз, ушу сиз кандай дейсиз? Сиз өзүңүз мугалимсиз. Ушу Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты эл аралык талаптарга жооп береби?
Эл аралык системага кандайдыр бир деңгээлде жакындатуу аракеттери болуп жатат. Мурдакы советтик билим берүү системасы деле жакшы болчу, бирок жаңы мезгил талабына ылайык кылып реформалар жүрүп жатат. Бирок тилекке каршы ар дайым эле өзүнүн максатына жетпей калып жатат, же болбосо талапка жооп бербей калып жатат. Мисал гана турган болсок, азыркы кезде кредиттик системада окуу киргизилип, баллондук системага өтүү болуп жатат да. Менин оюмча ар бир мамлекеттин улуттук билим берүү системасы болуш керек. Ошол эле учурда эл аралык талаптарга да жооп берүү керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы тээ артта калып жатат да. Мына бул албетте билимдин сапатына өтө доо кетирет да. Мисал гана турган болсок, Кыргызстанда миңдеген адистер даярдалып жатат, ошону ашып кетсе 2-3% чет мамлекет угарып иштеши мүмкүн да. Ал эми калган 98% Кыргызстанда иштейт да. Демек Кыргызстандын талабына эч эске алынбай калат да.
Мынакей Адилет, сиз эл аралык Алатоо университетинин студентисиз да. Кыргызстандагы билим системасы эл аралык талаптарга жооп береби?
Негизинде жооп бербейт да. Бирок биз азыр учурда мен окуп жаткан эл аралык университет болгондугуна байланыштуу биздин университетте жооп берет десек болот. Анткени аякта билим берүү негизинен 80% англис тилинде өткөрүлөт. Биздин келген булактар, китептер баардыгы ар кайсы мамлекеттерден басылып келишет. Басылып келгендигине байланыштуу эл аралык талаптарга жооп берет деп ойлойм. Эгер өзүбүздүн Кыргыз Республикабыздын билим сапаты эл аралык талаптарга жооп береби деген суроого келе турган болсок, жооп бербейт деп мен айта алам. Анткени союз учурунда калган китептер дагы эле окутулуп атат. Ошол идеология дагы эле азыр мектептерде окутулуп атат. Бизде бир аз экономика тартыштыгына байланыштуу ал тараптарга бир аз жооп берүүгө бираз кыйынчылык болуп турат.
Кыргызстанда билим системасын айтсак, мына жогорку окуу жайлары болобу, мектеп болобу, коррупция маселеси ар бир адамдын жан дүйнөсүнө ортуп келет да. Абакир мырза, мына сиз жогорку окуу жайлардагы коррупция маселеси тууралуу ушу пикириңиз кандай?
Коррупцияны 100% жеңген өлкө жок дүйнөдө. Кээ бир студенттер окугулары келбейт, экзамен зачетти сатып алгысы келет. Окуп отургандын ордуна бир барып ишкерчилик кылып акча таап келейин дагы тыйыным берип коюп кутулуп кетейин дейт. Эки тарап тең күнөөлүү. Каржылоо маселеси жакшы деңгээлде чечилсе, бул багытта сөз деле болбойт эле. Мисалы Кыргыз Түрк Манас университетинде мугалимдердин айлыгы мыкты, кишилик деңгээлде. Анан билим берүү кызматкери айлыгы жакшы болуп турса, ал акча сурап взятка алып авторитетин кетирейин деген кишилер астан деле болсо керек. Ураган турмуштан ошого барып жатат деген ойдомун.
Коррупцияга күрөшүүнүн бирден бир жолу бул мугалимдерге жакшы шарт түзүп бериш керек, айлык акысын көбөйтүшүбүз керек деп айтып өттү да. Чыңгыз, сиз да мына жогорку окуу жайларынын биринде мугалимсиз. Бүгүнкү күндө мына сиздин айлыгыңыз канча? Деги эле сиз кошуласызбы ушу мугалимдерге шарт түзсөк коррупциянын толук жоюлбаса дагы мындай аз айтсак болот деген пикирге?
Деги эле жалпы эле билим берүү тармагында эмес, бүт эле тармагыбыз азыр коррупциясыз элестетүү болбойт да жакынкы арадачы. Бирок ошого карабастан азайтууга болот. Албетте мугалимдердин жашоо шартын жакшыртып, айлык акысын жогорусун албетте коррупция мүмкүн болушунча азаймак. Бирок ошого мамлекетибиздин дагы шаасы жетпей жаткан учурда, а бирок ошол эле кезде коррупцияны азайтуунун башка дагы альтернативалуу жолдорун иштеп чыкса болот. Билим берүү тармагында кадимки мамлекеттик саясат сыяктуу эле чоң идеология болуш керек өзөктүү. Но ошо идеология жок болгондуктан эч кандай баалуулук да жок. Биз дагы бир нерсени эстен чыгарып жатабыз да, советтик мезгилде, маселен, советтик адамды тарбиялоо негизги билим берүү тармагынын милдети болчу. Биз ушуну кое берип жатабыз. Албетте, мындай шартта коррупция менен күрөшүү деги эле мүмкүн эмес.
Адилет, сиз кандай дейсиз? Мына сиз окуган эл аралык университетте коррупция маселесине токтолсок,
коррупцияга жол бербеш үчүн эң биринчиден адам жаш кезинен баштап ал нерсени көрбөшү керек да. Менин оюмча ошондой. Мисалы үчүн мен өзүм Сибат билим берүү мекемесинде окуп бүтүргөм. Жаш кезинен бери мен эч бир коррупцияны көрбөдүм. Жана досторубуз менен чогуу бүтүрдүк жана ошолун эле университетин окуп жатабыз. Ал жерде да жок, өзгүчөбүз менен жүрүп атабыз да. Учурда биздин мамлекетте биздин агайлар айтып кетти го, зарплат аз. Ошол себептен мугалимдердин дагы окутууга көңүлү жок да, мындайча айтканда. Мисалы үчүн мен дагы азыр учурда мугалим кесипте окуйм. Келечекте кыргыз эли үчүн кызмат кылайын деген жигиттерден болуп аракет кылып жатабыз да. Коррупцияны жоюш үчүн мектеп окуучуларынан баштап тарбиялап отуруп, анан университетке жетет, анан кийин ал университет бүтүрүп иштерге барса дагы бул иштерге барбайт деген ойдомун да.
Айбек, азыркы тапта сиз студентсиз да, жогорку окуу жайларда коррупциянын абалы кандай да?
Коррупциянын абалы ал жерде бир 80% бар да. Бирок биздин окуу жайда архитектура бөлүмүндө коррупциянын санынкы бир кайла азайт да. Негизи эле бир университетти бир мамлекетке салыштырсак, башчыбыз кандай болсо да, чиновниктер, элдер, айыл өкмөт ар бир атылып ошолго аракет кылмак да. Кызмат кылган мугалимдер бар, эч кандай бир сом албайт. Ал айлыктан деле эмес, кеп идеядан, күчтүү идеядан. Ошон үчүн бизге азыр күчтүү бир максат керек.
Бул жерде Абакир мырза айтып өттү, коррупциянын гүлдөнүгү батышына студенттердин дагы кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар деди да.
Туура, студенттердин да
студенттер өздөрү акча сунуштаган мисалдар көп.
Студенттер өздөрү акча сунушташат. Бир жагынан жумушка иштешет, анан ал жерге окуган убакты жок, акча беришет. Мисалы үчүн биринчи курска мен тапшырсам, экинчи курстагы бир бала келет да айтат: эй, сен баары бир акча бересиң, экзаминдер тапшырма дейт да.
Акча бербей да окуган студенттер көп да.
Мен мисалы үчүн акча бербей окудум. Менин максатым болгончо мен ошол нерсеге билим алганга умтулуп атам.
Чыңгыз, жогорку окуу жайда коррупция тууралуу айтып атабыз, студенттер күнөөлүү, мугалимдер күнөөлүү деген пикирлер болду. Сиз кандай дейсиз? Сиз мугалимсиз да.
Кыязы элибиздин баягы керкисинде да бар, кемигинде да бар деген сөз туура окшойт да. Бир жактуу бир жагын күнөөлүү деп айтканга болбойт. Туура, кээ бир мугалимдер бар, өзүнүн баягы кесиптик багытында сыйлабаган, түздөн түз ошол базарга айланткан деле кесиптештерибиз бар. Ошол эле учурда ошол таза кесиптештерибиз дагы мажбурлаган учурлар да бар. Бир гана коррупция жалаң эле акча менен эмес да, ушундай учурлар болот. Акчасыз коррупция кылганчы, мисалга ала турган болсок, кайсы бир студенттердин абдан чоң кызматта иштеген тууган туушкандары бар. Алар келип жумушунан айдатканга чейин барган учурлар бар. Бул коррупция эмес деп эч ким айта албаса керек да.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, биз шаар жаштарына микрофон сунуп, бүгүнкү билим системасынын абалы жана жогорку окуу жайлардагы коррупция маселеси тууралуу пикирлерин сурап, сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда бирге окусак.
Менин атым Кулмат, кыргыз жаштар улуттук биримдин жетекчиси болом. Биринчиден азыр могу биздин өзүн билим берүү системасы таптакыр туура эмес иштеп атат да. Биз жаңыча система жасап чыгыш керек да. Билим берүү системасын бала бакчадан баштап, мектептен баштап ошого тарбиялаш керек да. Биз деген могу азыр жогорку окуу жайларында көбүнчө мындай илимий тарбиялашат. Мисалы үчүн эконом факты окуганда экономиканы билет да, бирок адамдык жактан, нравалык, мына руханий жактан биз жакшы азык бере албай атабыз балдаргачы.
Токтогул Мирхамет, негизи билим берүү системасында биз чоң катачылык менен жөнсүз кемчилик менен иштеп атабыз. Анткени азыр мисалы компетенттүү предметке керексиз предметтерди көп кошуп атабыз да. Мисалы чыгармачыл адамдарга, сүрөткерлерге шыкап физиканы, математиканы окуунун кереги деле жок. Маселенин бардыгы могу мектеп программасынан баштап алмашыш керек да. Тийиштүү предметтер менен эле секция-секция менен эле окутуш керек.
Бүгүнкү күндө мына баарыбызга эле маалым, жогорку окуу жайларда коррупция ошо кантип каршы күрөшүп деги эле жоюуга мүмкүнбү?
Жоюуга 100% айтам, мүмкүн. Курсагын тойгуш керек педагогтордун. Жакшы айлык каржы коюп бериш керек. Эгер мисалы үчүн $500 айлык алып турса, ал коркот да. Жумушунан кайра айлык болсо, ага кереги жок да коррупцияны. Үй бүлөсүн багып турса, акчасы курсагы ток болсо, кандай кылып ток кыла баштайт? Анан кийин 2000 сом, 3000 сом айлык менен аларда жашабайт. Биздин менталитет, аң сезим ошол нерсе бул адат катары көнүп баратат да. Өтө чоң күч болуп баратат да. Ошол себептен муну биз түйүнөн чечип башташ керек маселени.
Бул коррупция маселеси жеке гана университеттерге эмес, бүтүндөй биздин жашоо образыга сиңип калган нерсе, бул аң сезимге сиңип калган нерсе. Бул нерсени өзгөртүш үчүн бүтүндөй системаны өзгөртүш керек. Биз канчалык аракет кылбайлы, биз жанагындай коррупциядан оолак боло албайбыз да. А бирок чындыгына келгенде бул коррупцияны токтотууга болот. Аны деген мамлекет башчы өзү токтотуш керек да.
Бир экономист байке айтканда, коррупция деген бул миллиондогон, миллиарддаган сомдор менен коррупцияны коррупция десек болот деп. Ал эми окуу жайлардагы, мектептеги болуп аткан коррупция бул кыргыз айтканда кайыр садака. Демек ошондой чоң коррупциялардын ичинде мектептеги, окуу жайлардагы коррупция бул коррупция деле эмес да. Демек жогорку инстанциядагы адамдардын коррупциясы токтогон кезде биякта мектептеги, окуу жайлардагылар өзүн өзү токтойт деген ойдомун да.
Анда талкуубузду улантабыз. Кыргызстанда билим берүүнү мындан да өнүктүрүү үчүн, келечекте билимдүү улан кыздар чыгыш үчүн кандай реформалар керек?
Биринчиден бул реформа кылыш үчүн мамлекет, министрлик бардык программасын бир сыйра дагы карап анализдеп, ошолор эмне жумуш кылып атат, кайсыл багытта, анан кандай кесиптер керек. Анын ошол негизинде билим берүү министрлиги аркылуу ошол бүтүн жергиликтүү аймактарга таркалып, ар бир жетекчилер катуу назаратка алыныш керек.
Абакир мырза, ушу айта турган болсок, деги эле мына сиз билим берүү академиясынын жетекчиси катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда билимди өркүндөтүү үчүн кандай реформаларды жүргүзүшүбүз керек?
Биринчиден мында система образующий маселе чечиш керек деп ойлойм да. Биздин мектептеги билим берген мазмунубуз 25 предметтен турат. Дүйнөлүк тажрыйбада 16-17 предмет менен чектелет. Бизде 25. Дүйнөлүк тажрыйбада 1 жылдык окуу жүктөмү 750 сааттын тегерегинде болсо, бизде Кыргызстанда 1150 саатка жетип кетет. Биз балага берген окуу жүктөмү дүйнөдө биринчи орунга жетип калдык деп айтсак болот. Эл аралык билимди баалоо кызматтарынын оруну боюнча биз 57-нчи орунда болуп калдык. Ошондуктан менин оюмча билим берүүнүн мазмунун мектептеги кайра ревизия кылып, азайтып, анан жалаң эле теория менен алек боло бербей, турмушка керектүү компетенцияны калыптандырып турган билимдерди беришибиз керек. Түпкүлүгү турмушка керек болгон билим чыныгы билим деп айтат. Ошондуктан чоң реформа мазмун жагынан жүрүш керек.
Рахмат. Чыңгыз, акыркы сөз сизде. Билим системасында жүргөн адам катары айтсаңыз, кандай реформалар керек?
Негизинен бизде баягы эгемендик алгандан бери реформа болуп эле келе жатат, болуп эле келе жатат. Менимче токтотуу керек го деп ойлойм да. Бирок бизде баягы көзү жок эле реформа кылуу болуп атат да. Эч кандай аңдабай эле ошол туурабы, туура эмеспи, ким багыт берсе ошол барат да токтоп калат деген сыяктуучу эч кандай бир чоң багыт жок, негизги өзөктүк багыт жок да. Анан бизде бала бакчадан башталып ошол атайын мамлекеттик улуттук идеологияга негизделген чоң багыты бар элдин ошол кызыкчылыгына төп келгенде иштелип чыгып, анан жогорку окуу жана чейин баарысын бүтүндөй камтып чыгыш керек. Мурдакы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев менен биздин ардактуу эл мугалимдери намына тасдыкты болгон адамдардын жолугушунда Исак Бекбоевич деген биздин ардагер эл мугалимибиз айтты эле да, өзү ошо көптөгөн окуу куралдарынын автору. Ошо мисалы үчүн физика китебинде дейт, ошо кыргызча которулган китептерде деле бүт эле бардык мисалдар, ошол физикалык мисалдар бар, Россиянын мисалы менен келтириптир. Ошол сунуш кылганда, эгерде жаңы окуу куралдар чыгарса, атайын эмгек кылып ошол Кыргызстандын мисалдарын киргизиш керек. Бул чоң идеологиялык тирек болуп берет депчи. Өзү эч качан болбогон тетиги Смоленск, Ленинград деген сыяктуу мисалдарга караганда токмок, сокулук деген мисалдар жакшы болмок. Мына бул дагы чоң идеология байкалбаган.
Рахмат. Ушу менен биздин бүгүнкү талкуубуз аяктады. Бизде конокто билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана жогорку окуу жайлардын биринин мугалими Чыңгыз Амантуруулу, эл аралык Алатоо университетинин студенти Адилет Тентиев жана Ак Шумкар Кут жаштар уюмунун жетекчисинин орун басары Айбек Саипов болушту.
Сиздер кабарчыбыз Акан Имановдун билим берүү тармагынын азыркы абалы тууралуу уюштурган талкуусуна күбө болдуңуздар. Ободо Азаттык Плюс жаштар берүүсү алдыда сиздерди хит парад күтүүдө. Биздин толкундан кеттебеңиз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезек арапталык овон паратта демейдеги деле музыкалык чыгармалардын мыктыларын кесиптешим Сабыр Абдымомунов эреттейт.
Ар 9-чу май жакындаган сайын сыналгыдан согуш кинолору көрсөтүлүп, жана согуш жырлары байма-бай созулууна баштайт. Эстерди мурдагы республикалар катарында эле Кыргызстанда да Улуу Атам мекендик согушка арналган чагылдырылган ырлар жетиштүү эле. Бүгүнкү музыкалык паратта биз жеңиш ырларын тизмектейбиз. Студиянын бүгүнкү эксперти Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы Кенжегазы Асанбаев.
Мен ойлойм, биздин Улуу Атам мекендик согушка арналган мисалы Мукан Рыскылбектин ыры бар, анан ошондой эле Түгөлбай Казаковдун ыры бар. Аларды чындап келгенде оончу композиторлор табигый талант да, жүрөгүндө кайнап анан ошол тарыхый окуяга, тарыхка болгон мамилесин ошо жүрөгүнөн чыгарат да.
Классикалык музыка жаатында композитор Кенжегазы мырзанын бүгүнкү жеңиш ырларына болгон комментарийлерин биз көз ирмемден соң угабыз. Ага чейин биздин интернет баракчабызда жайгашкан ырларга добуш берип туруңуз демекчимин. Тизменин дареги Азаттык Чекиткеэжи, ал жерден Азаттык Плюс деген электрондук чакмакты басыңыз. Пикирлерди Жаштар Маймыл Азаттык Чекиткеэжи дарегине жөнөтүңүз. Анда берүүнүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Алгач талкууга ала турган чыгарма жаш ырчобоончу Кубаныч Сатаевке таандык. Кубаныч бул Жоокер деген ырын атайы Улуу Атам мекендик согушта курман болгон аталарга арнап аткарып жүрөт.
Биз жоокербиз, колго курал кармаган, өмүр менен өлүмдүн чордонунда кайнаган, намысынан тамбаган.
Жакшы жылуу маанайда жазылган, көрүнүп турат, бул жаш автор өзүнүн жүрөгүнөн чыгарган ыр экен. Муну балким дагы бир профессионалдык ырчы жакшынакай аранжировка менен да ырдаса, андан дагы көркү чыга түшмөктүр. Текстери да жакшы экен. Мен ойлойм, где-то 400 плюсум, 4 кошуу деп коебуз, бул кыргызча койсо болот. Ошол экинчи дүйнөлүк атам мекендик согушту баалай билип, ошону сезе билип, ошо өзүнүн жүрөгүнөн берген ыр арнаганга мен бул Кубаныч Сатаевка ыраазы болуп отурам.
Экинчи кезекте назарга ала турган ырды калктын калың катмары билсе керек. Эстелик деп аталган Хабибилла Азиретколовдун чыгармасын бала бакчадан баштап жогорку деңгээлдеги мамлекеттик эскерүү кечелерине чейин жаңырып келет. Ырдын сөзүн жазган акын Атакул Жакыпов.
Эстелик жанына келип энеле ыйлабагылар улуга
бул жерде негизинен мелодиялык түзүлүшү, баягы логикалык өөрчүтүлүшү жакшы экен. Только бир четин айтып кетсе болот, аккордеон менен негизинен ажар ачылбай калган да. Автор өзүнүн жүрөгүнүн эмеси баарыбыз сезип атабыз. Биздин жаштарыбыздын ошо согуштун кандай аламат экенин, адамзаттын бир оорусу экенин сезе билип, ошо өзүнүн мамилесин айтып, ай согушпагыла, согуш деген өзүнчө азап деп айтып аткан, мен могул биздин авторлорубузга чоң ыраазы болом да. Могул ыр абдан жакшы. Муну жакшылап оркестрлештирип, кооздоп, анан жакшы профессионал ырчы менен ырдап, эмесе окуу тыражарына чыга түшөт да.
Жеңиш ырларын Кыргызстандын мыкты деген композиторлору жана акындары биргелешип жараткан учурлар да бар. Ушундай ырлардын бири Кыялбек Курманбетовдун сөзүнө Бакыт Алишеров музыка жазган Жеңиш күн деген чыгарма. Аткаруучу Рыскелди Осмонкулов.
Ата кем кайтпай калган абыт болду. Жарк этип урматына кылдым. Атылдым келе
кыргыздын угуучулары көпчүлүгү ачык айрым мелодиялык овондук кайрыктарды жакшы көрөт. Бул профессионал композитор катары ал баягы таанымалдуулукту өзгөртүп, колунан келишинче баягы көбүрөөк композициялык чеберчилигин көрсөтүүгө аракет кылыптыр, татаалдаштырыптыр. Эми бул албетте негизги кыргыздын катмарына, массасына расчет эме кылган эмес да, ал өзүнүн баягы профессионалдык чеберчилигине таянып жазылгандар экен. Жагында актуалдуу тема бул. Ошол эле жаңкы биринчи авторга, экинчи авторга, үчүнчү авторга, менин коллегам тиги Бакытка чоң рахмат айтам.
Рахмат сизге. Угармансыз жеңиш тууралуу музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Студиянын серипчиси болуп Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы Кенжегазы Асанбаев болду. Достор, Азаттык чекит кейжи сайтына кирип, Азаттык плюс мульти коржунунда хит параттын кезектеги чыгармаларына добуш берүүнү унутпайлы. Бизге телефондо чалгыла 31 61 60. Сиз менен Сабыр Алтымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Канткенде абакене кабар алдым дарексиз жол бетин.
Кадырман угармандар, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү даярдап ого мен Эдил Сапарбеков алып чыктым. Берүүлөрүбүз тууралуу суроолоруңар болсо, анда биздин чектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Телефонубуз 31 60.